slăvit să fie Domnul! Nimeni nu-i ca Domnul nostru Iisus Hristos. Haideți să deschidem cuvântul Său, Sfânta Evanghelie, la Cartea Evrei. Să citim din capitolul 11, 3 versete, începând cu versetul 23. Așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, căci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Maranata, Domnul nostru vine. Glorie Domnului Iisus. Aș vrea ca Dumnezeu să vorbească în această seară tinerilor, copiilor, celor mai în vârstă, celor mai înaintați în vârstă, tuturor. Aș vrea ca Duhul Domnului să vorbească. Și cum scrie Ioan în Apocalipsa, capitolul 1, a Lui care ne iubește, de la versetul 5, partea a doua, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da? Amin. Glorie Domnului! Domnul nostru vine. Se aude câteodată un urlet de leu, ca de leu. Diavolul face un sunet așa, ca de leu, și caută pe cine să înghită și să bage frică în oameni. Dar se aude glasul celui atotputernic care ne dă curaj, glorie lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, care este numit Leul din Iuda, vine cu putere ca să nimicească lucrările întunericului, ca să-l nimicească pe deplin pe diavolul și să ne ducă acasă, glorie Domnului. Am observat în ultimile săptămâni, zile, luni, nu știu cât, așa parcă un duh de frică vine peste poporul Domnului din întreaga lume și în loc să vedem peste satul acesta planetar, peste planeta noastră, cum era cântarea că se aude pe uliță că vine Domnul, parcă ne îngrozim așa, ce-o fi? Au luat copiii din familia cutare, ce-o fi cu ai noștri? Ce se întâmplă? Și parcă intră așa un duh de groază și de frică. Dragii mei, frica nu este de la Domnul. Haideți să nu ne temem de vrăjmașii de lucrările Lui, ci să ne punem toată încrederea în Dumnezeu. Poporul Israel în vechime a trecut prin situații critice. Și mesajul din seara aceasta aș vrea să se intituleze Ce să cunosc clar în vremuri neclare? Ce trebuie să știm clar în vremuri de criză, în vremuri de confuzie? Principii clare care trebuie să le avem când lumea se clatină și este lipsită de principii, nu mai are coloană vertebrală, nu mai stă drept și se clatină după cum bate vântul. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să fie așa. Poporul lui Dumnezeu în vechime a avut un Dumnezeu viu care a lucrat și același Dumnezeu este și astăzi. Dar i-a îngăduit prin vremuri grele. Era în Egipt. Era o vreme de criză. Criza este câteodată și în mod fizic și în mod spiritual, câteodată doar din punct de vedere spiritual, câteodată doar din punct de vedere material. Vremurile acestea care le trăim noi astăzi. Am fost săptămâna aceasta și am vizitat părinții și spunea tata, niciodată n-am avut atâtea pe masă, nu-i criză. Din punctul ăsta de vedere. Dar din punct de vedere spiritual, moral, este o criză imensă. Nu ne temem, pentru că lumina noastră este cuvântul lui Dumnezeu, este o candelă pe care are, o lumină extraordinară. Dar Dumnezeu îngăduie vremuri de criză. Și era poporul Israel obosit, chinuit, muncea din greu. Știți că la un moment dat a venit un alt faraon, nu faraon acela care l-a cunoscut pe Iosif, un faraon care nu l-a cunoscut pe Iosif, nici pe Dumnezeul lui Iosif. S-a speriat de mulțirea poporului Israel și a spus, ăștia se mulțesc, ajung la un moment dat mai mulți ca noi, haide să-i nimicim cumva. Și a spus moașilor, vedeți, când se nasc băieți, de la naștere imediat, au murit la naștere și faceți cumva să nu se cunoască și am terminat. Moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut asta și au lăsat băieții să trăiască. Apoi a zis, iară se mulțesc, de ce i-ați lăsat? Aruncați-i în râu! Și vremea aceasta de criză, părinții lui Moise, Amram și Iochebed, mă scuzați, au avut toate motivele să se teme, nu? Sunt tineri în ziua de astăzi care sunt în fața vieții și se gândesc, poate și părinții lui Moise s-au gândit, ce facem, ne căsătorim, e criză? Sau nu ne căsătorim? Așa, în paranteză, aș vrea să spun, noi încurajăm căsătoria și chiar dacă sunt necazuri, Dumnezeu dă biruință. Ați văzut aici familia Soporan, 3 generații, dacă nu mai multe chiar. Dumnezeu le-a dat biruință și suntem atâtea familii care putem mărturisi că Dumnezeu dă biruință. Nu fără necazuri, nu fără lupte, nu fără durere, dar Dumnezeu este cu noi. Și funea împletită în 3 nu se rupe. Dumnezeu, bărbatul și femeia, slăviți să fie Dumnezeu. Și să binecuvinteze pe tineri cu gândul acesta să se căsătorească în Domnul și să facă voia Domnului. Nu s-au căsătorit nici părinții lui Moise. Nu au zis, mă, stai puțin, că dacă sunt probleme, criză, cu un egiptean mi-ar fi mai bine, că nu mai sunt evreu și uite ce greu e să fie evreu. Nu! Au luat hotărârea aceasta să fie din poporul Domnului și Domnul să binecuvinteze tinerii noștri cu gândul acesta. Și scurt spun așa, nu mă refer la cine e membru în registrul nostru, la secretariat. Mă refer, din poporul Domnului sunt aceia care au inima tăiată împrejur. Și mă rezum la atâta, în privința asta. Dar Dumnezeu să facă ca toți să aibă inima tăiată împrejur. Și în vremea aceasta de criză, puteau să spună, vai, dacă avem copii, nu mai e de făcut, nu mai e de... cum să mai ai copii în vremurile ca acestea? Că uite pentru ce se nasc, să slugărească la faraon. S-au încrezut în Dumnezeu și au făcut voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a binecuvântat. Au avut pe Moise și Aron și pe sora lor Maria. Și când a venit vremea, ca Moise, care nu-l mai putea ține ascuns, s-a străduit 3 luni de zile, n-a mai putut. Și știți apoi, nu mă duc cu întâmplarea aceasta, să o recitim acasă, că e extraordinară. Când Dumnezeu a purtat de grijă și a rămas în viață și a ajuns Moise, cel prin care Dumnezeu a scos poporul din Egipt. Unde vreau să rămân? La principii care au fost în viața acestor părinți, acestor oameni, în vremurile acestea de criză. Principii care sunt valabile și trebuie să fie valabile și pentru noi astăzi, pentru orice generație. Au fost vremuri în care anumită generație, și dacă vă uitați în istorie, anumite generații au trecut prin necazuri mari și crize mari și dureri la începutul vieții, în tinerețe, alții mai către sfârșit. Există acum o generație de la cel de-al doilea război mondial încoace, în zona aceasta unde trăim noi, care nu au avut chiar așa de greu de îndurat cum a fost până la inclusiv cel de-al doilea război mondial. Dar s-ar putea să vină vremuri. Dar la ce mă refer și pe ce pun accentul? Pe criza aceasta morală. Criza aceasta de lipsă de educație, nu se poate spune de educație falsă, că e lipsă de educație. Chiar dacă se numește educație, educație în școli, educație prin mass media, de fapt este împotriva educației. Pentru că Dumnezeu a lăsat niște principii clare și precise, după care ne ghidăm. Îl ascultam cu vreo 2 ani în urmă, a vorbit și am găsit o predică, fratele Cornel Avram în America spunea la un moment dat: voi spune adevărul chiar dacă mulți dintre dumneavoastră mă veți vizita poate că în pușcărie. Pentru că Dumnezeu nu ne-a garantat aici în America sau în lume nici libertatea, nici bogăție până la capăt. Dar vin vremuri care vor vrea poate să închidă gura celor ce vestesc adevărul. Dar să nu ne temem, cum am spus la început, să ne punem încrederea în Dumnezeu și adevărul să-L propovăduim, să-L credem și cel mai mult să-L trăim. Dumnezeu să ne ajute. În primul rând, este bine să știm clar care este identitatea noastră. Părinții lui Moise și-au știut clar identitatea. Suntem din poporul Israel. Noi știm clar, suntem din poporul lui Dumnezeu, răscumpărați cu sângele mielului. Suntem fii al lui Dumnezeu. Într-un război, de exemplu, sau în vremuri de criză, sau cum am prins noi, mulți dintre noi, trebuia să-ți arăți, identitatea și acum la graniță, dar înainte era foarte important ce identitate aveai. Nu treceai dacă nu aveai un pașaport în regulă, o viză. Era clar să ai o identitate și pe baza identității puteai să circuli sau să nu circuli. Dar în lumea spirituală este mult mai important să știm clar ce identitate avem, cine suntem. Nu trebuie să ne pierdem identitatea bătuți de toate valurile, de toate vânturile, să nu mai știm cine suntem. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar, prin credință, și capitolul acesta din Evrei și evrei în general este plin de prin credință. Cum ne-am putea noi ști și cunoaște și păstra identitatea altfel decât prin credință, slăvit să fie Dumnezeu. Credința este darul lui Dumnezeu pentru noi și aș vrea să ne cunoaștem bine identitatea. Aș vrea să vedem că nu suntem ai nimănui și nu avem așa o stare în care nu se știe cine suntem. Dacă ești într-o țară, în Austria, și nu ai niciun pașaport, nu ai nicio identitate, nu se știe, ai drept de muncă, nu ai, poți să locuiești aici, nu ai voie să locuiești aici, nu? Te simți oarecum nesigur, te simți nestânjenit. Noi nu suntem pe teritoriul împărăției lui Dumnezeu, care înseamnă neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Noi nu suntem la întâmplare și în nesiguranță, ci suntem plini de bucurie că ne cunoaștem identitatea și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu aceasta. Dar atunci când ai o anumită identitate, te porți ca atare. Te porți ca atare. Nu poți să o ai doar pe hârtie. Nu poți să o ai doar de formă, ci ai un comportament ca atare. Dacă aparții copiilor lui Dumnezeu, poporului lui Dumnezeu, identitatea aceasta se reflectă prin acțiunile care le faci și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, în al doilea rând, împăratul, problema autorității. Un lucru foarte clar care trebuie să-l știm în vremuri neclare și tot timpul, este să știm cine este împăratul nostru. Cine este autoritatea supremă, cine este stăpânul, domnul. Pe cine l-ai ca domn? Știm cine este Domnul Iisus Hristos? Este El domnul și stăpânul nostru? El este atotputernic. El a făcut totul. Și El domnește cu autoritatea sa deplină. Haideți să ne punem toată încrederea în El și să nu ne închinăm la altceva. În momentul în care știi cine ți este împărat, ce au făcut cei 3 tineri, ce a făcut Daniel, ce a făcut atâția, ce au făcut înaintașii credinței noastre, bunicii, străbunicii noștri în România s-au închinat la altceva, când au fost constrânși, când au fost în vremuri de criză, când au fost în vremuri tulburi, când au fost presați, au făcut compromis. S-au făcut că vorba aceea se leagă la șireturi și au spus, mă plec și eu, dar nu mă închin numai așa. Nu! Au stat drept și nu s-au închinat altcuiva decât Domnului Dumnezeului cel adevărat. Slăvit să fie Dumnezeu! Haideți să luăm și noi această hotărâre din seara aceasta. Să fim fermi, să fim clari. Nu ne închinăm la altceva. Fiecare are ispita lui și tentația lui și viața lui și știe exact unde este ispitit să se închine la altceva. La idolul lui. Tot ce iubești mai mult decât pe Domnul este idol. Și dacă iubim altceva mai mult decât pe Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la acel ceva. Te miri că se închinau pe vremuri la un obiect făcut de lemn, dar nu te miri de viața ta personală, că de multe ori iubești materia aceasta care aici rămâne și arde decât pe Domnul. Doamne, cercetează-ne și ajută-ne să te iubim cel mai mult pe tine și să nu ne închinăm la idoli. 3. Atribuțiile pe care le avem. Activitățile. Trebuie să ne fie clar cunoscute. Părinții lui Moise au știut clar ce au de făcut. Poporul evreu în vechime știu clar ce are de făcut. Au avut reguli clare și precise și totul începea de la să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta. Credeți că astăzi este altfel? Dacă nu știi ce ai de făcut și îți trece timp așa, aiurea, și mă scuzați de expresie, sau te ocupi de lucruri de nimic, nu știi clar care ți este rolul, scopul, activitatea la care ți-a chemat Dumnezeu, pentru care ești. În orice moment, dacă te întreabă cineva de ce ești aici și ce faci, de ce faci ceea ce faci? Îți este clar? Sau acum pierd și eu vremea sau mă ocup cu lucruri de nimic? Haideți să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, să știm clar care ne sunt atribuțiile. În poporul lui Dumnezeu, față de viața personală, față de familie, față de casa lui Dumnezeu, și nu din obligații, nu din forță, ci din dragoste, din dragoste. Să ne dăm toată silința, să ne îndeplinim bine slujba la care am fost chemați. Dragii mei, pe mine mă doare și fac o paranteză aici care este foarte importantă, poate mai importantă decât toată predica. Dumnezeu a dat în poporul său daruri de lucrare. Fiecare este chemat și are un dar din partea lui Dumnezeu să lucreze cu el. Haideți să lucrăm toți pentru Domnul. Casa lui Dumnezeu este locul în care Duhul Sfânt lucrează. Și când darurile Duhului Sfânt se manifestă și fiecare știe bine slujba și darul și îl manifestă, lucrarea lui Dumnezeu funcționează așa cum vrea Dumnezeu. Dar dacă ne limităm la niște activități, la niște ceremonii, la niște slujbe, unde se predică, se cântă, se roagă, sunt bune acestea, dar sunt prea puține. 3, 4, prorocie câteodată, sunt multe daruri din partea Duhului Sfânt. Și nu-i de vină Dumnezeu că nu se manifestă. Dacă noi nu ne știm bine slujba și nu trăim în sfințenie, din cauza aia nu se petrec darurile de lucrare și nu se manifestă Duhul Sfânt așa cum ne-am dori. Haideți să trăim în sfințenie, să ne apropiem de Dumnezeu, ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să poată lucra spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să fie proslăvit în toți, prin toți și în toate, glorie lui Dumnezeu, și oamenii să vină la mântuire. Spuneau tineri în germană că să fim lumină foarte bine. La asta suntem chemați. Dar n-avem un întrerupător. Mă duc la adunare, aprind întrerupătorul și-s lumină. Mă duc la lucru, sting, numai aici să nu se știe. Mă duc într-un loc, aici e bine să se știe că sunt pocăit, aprind lumina. Mă duc undeva, nu știu, poate sunt tentați unii să meargă la discotecă, sting să nu se știe. Doamne, am vrea în permanență să fim plini de Duhul Sfânt. Să fim lumină, să fim sare și să trăim în sfințenie. Să ne cunoaștem foarte bine menirea. Să ne cunoaștem datoria, activitatea care trebuie să o facem și Domnul să ne ajute. În al patrulea rând, în vremuri de criză, în vremuri confuze, trebuie să ne fie clar că nu putem umbla altfel decât prin credință. De fapt, în permanență, noi nu putem trăi altfel. Suntem chemați să trăim prin credință, nu prin vedere. De aceea avem conflictul acesta și să nu vă mirați că este conflict între învățătura noastră și învățătura lumii. Pentru că lumea merge până la ceea ce se vede. Dar noi, prin credință, trecem dincolo de ceea ce se vede cu ochii acestea de carne. A merge prin credință nu înseamnă ceva inferior, a nega lumea reală sau lumea științei, lumea medicinei. Nu! Prin credință înseamnă a trece dincolo de acestea. Pentru că sunt lucruri care nu le poți vedea altfel. Cu un microscop poți să vezi ceea ce nu vezi cu ochiul liber. Cu microscopul, dați-mi voie să spun așa în ghilimele, credinței, poți vedea în lumea duhovnicească. Este o comparație prea mică, credința este mult mai mult de atât. Dar să nu umblăm prin vedere, să nu judecăm prin ceea ce se vede, să nu calculăm lucrurile în funcție de ce se vede, ci să acționăm prin credință. Domnul să ne ajute! Credința este o încredere neclintită în lucrurile sperate, nădăjduite. O puternică încredințare, o puternică încredințare, convingere despre lucrurile care nu se văd. Și tot ce se vede a fost făcut din ce nu se vede. Ceea ce nu se vede este superior la ceea ce se vede. Există o lume duhovnicească care nu o vedem cu ochii aceștia de carne. O lume spirituală care controlează lumea aceasta materială. Bineînțeles că lumea aceasta materială funcționează tot după principiile care Dumnezeu le-a lăsat și Dumnezeu, care este Duh, a creat din ce nu se vede tot ceea ce se vede și ceea ce se vede funcționează după legile lăsate de Dumnezeu, chiar dacă au fost multe din ele pervertite din cauza păcatului adamic. Dar legile le-a lăsat Dumnezeu, însă noi știm că Dumnezeu, care este autoritar și stăpân peste toate, poate să facă lucruri mari și minunate. Orice poate să facă Dumnezeu. Și mergem prin credință. Nu vedem cerul. Nu vedem cu ochii aceștia de carne, dar vedem prin credință. Nu l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos în persoană pe pământ, dar îl vedem prin credință printre noi, slăvit să fie Domnul. În al cincilea rând, riscul, asumarea riscului, trebuie să ne fie foarte clar. În vremuri neclare trebuie să ne fie foarte clar că în momentul în care funcționezi, trăiești după principiile lui Dumnezeu, îți asumi un anumit risc. Poporul Israel, Moise în mod deosebit, și-a asumat riscul să meargă în fața lui Faraon, să spună ceea ce a spus Dumnezeu să spună și s-a asumat un risc. Dar a făcut-o prin credință pentru că a știut cine l-a trimis. Suntem gata să plătim prețul sau ne este frică? Risc e spus așa din punct de vedere omenesc, dar din punct de vedere duhovnicesc este un har care ni se dă. Cei ce au murit ca martiri au avut harul acesta și vor fi răsplătiți de Dumnezeu și când va veni pe norii cerului vor fi ridicați în slavă. Dacă îți asumi riscul să mergi până la capăt, chiar cu prețul vieții, Dumnezeu rămâne credincios și nu ne lasă. Doamne, ajută-ne! Poate vor veni aceste vremuri, dacă nu pentru cei mai înaintați în vârstă, pentru cei mai tineri. Trebuie să fim gata să ne asumăm riscul. În ghilimele spus riscul. Ne asumăm riscul să trăim prin credință, să mergem prin credință, să rămânem statornici. Cei ce au susținut adevărul și au rămas în neprihănire, adică în lipsă de vinovăție, au rămas nevinovați, întotdeauna au avut de plătit un preț. Chiar aici, între oameni, au fost marginalizați, au fost îndepărtați, au fost arătați cu degetul, s-a spus tot felul de lucruri rele și neadevărate despre ei. Nu așa se face despre creștini în societate și astăzi. Dar a rămâne la principiile Bibliei, a rămâne în lumina Evangheliei, este ceea ce aduce binecuvântarea lui Dumnezeu, care este veșnică, gloria lui Dumnezeu. Aș vrea doar două puncte scurt și să închei. Foarte important este în vremuri neclare să-ți fie clar ce companie ai. Care ți este anturajul în care te învârți? Ce prieteni ai? Pentru că te pot duce în jos sau te pot apropia de Dumnezeu. Cei ce vor să se apropie de Domnul vor căuta să aibă părtășie cu oamenii lui Dumnezeu. Dar cu oamenii lui Dumnezeu reali, adevărați, autentici, nu cu cei care se prefacă sunt oamenii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să găsim și să fim astfel de oameni. Bineînțeles că îți asumi riscul să fii un Iuda pe acolo. Dintre 12, Domnul Iisus a fost, nu? Și El și-a ales și unul a fost Iuda. Putem și noi risca ca oameni. Dar, Doamne, dă-ne înțelepciune și călăuzește-ne prin Duhul Sfânt. Să avem părtășie cu oamenii Tăi. Cu oameni credincioși, cu oameni care ne apropie de Tine. Și la șaptelea punct spune aceasta. Să căutăm călăuzirea Duhului. Este cel mai important lucru, chiar dacă l-am lăsat la urmă. În orice vreme, dar mai ales în vremuri confuze, în vremuri neclare, în vremuri de criză, când circulă tot felul de informații din toate părțile, călăuzirea de sus este binecuvântarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne dă din belșug glorie Lui. Dumnezeu vorbește multe feluri, dar noi să luăm seama. Problema e la noi că nu luăm seama, că nu ne deschidem urechile, că nu ne deschidem ochii. Nu că nu vorbește Dumnezeu. Dumnezeu călăuzește și astăzi, glorie Lui. Dumnezeu vorbește clar și astăzi. Și are lumină clară pentru cei ce o cer, slăvit să fie Dumnezeu. Doamne, dorim călăuzirea Ta. Dorim puterea Ta. Noi nu ne cerem drepturile cu forța. Nici Domnul Iisus Hristos n-a făcut-o. Știți că dacă vroia, putea să ajungă cezarul Romei. N-a făcut asta, a mers până la moarte. Nici măcar după înviere. Nu s-a arătat, putea să spună după ce a înviat, uitați-vă, n-ați avut dreptate, eu am fost Mesia și am înviat și voi m-ați răstignit. Și a cerut Domnul Iisus Hristos dreptate în fața vreunui tribunal, în fața vreunui parlament. Nu. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Slava oamenilor stă în a da pe fața, a scoate în evidență ce poate, cine este, cât este de mare. Dar slava lui Dumnezeu este altfel. Însă toate acestea se fac prin Duhul lui Dumnezeu. Prin călăuzirea care o dă Dumnezeu. Nu înseamnă că nu simțim unii cu alții și ne alăturăm și noi, mai ales din punct de vedere social și cu, de exemplu, familia aceasta, Podnariu, din Norvegia. Dar nădejdea noastră nu este în lucrurile acestea care sunt ca niște scobitori, așa, niște pioneze care încearcă să rezolve cazul. Nu! Nădejdea noastră este la Dumnezeu. Și ne rugăm prin credință ca Duhul Sfânt să lucreze. Cum a lucrat în vechime? Uitați-vă în toată istoria Vechiului Testament și a Noului. Cum a lucrat Dumnezeu? Când s-au dus creștinii și au spus, demonstrăm să-l scoată pe Petru afară din pușcărie, că mâine vor să-l omoare și demonstrăm... Nu! A venit un înger la Domnului și l-a scos afară. Pentru că biserica, ce făcea? Se ruga, slăvit să fie Dumnezeu. Dar se ruga cu credință și știa că Dumnezeu ascultă. Și Duhul Sfânt a lucrat, slăvit să fie Dumnezeu. De asta avem noi nevoie să ne rugăm prin credință. Și nu, Dumnezeu nu creează că ne rugăm noi prin credință și meritul e nostru că noi ne-am rugat prin credință. Nu! Noi îl rugăm pe El să se îndure de noi și El lucrează datorită numelui Domnului Iisus Hristos și ca să-și facă numele Său de slavă și să-și arate puterea, glorie Domnului. Ca oamenii să se întoarcă la pocăință și să fie mântuiți. Avem multe cauze. Aș vrea să... Le citesc, fratele m-a rugat să le citesc și să ne rugăm înaintea Domnului cu credință. Ca Domnul să asculte, ca Domnul să rezolve. Să ne rugăm pentru o soră.